Naxi Player. Dobar dan, ja sam Igor Todorović, modni dizajner koji se godinama unazad bavi raznim zanimljivim aspektima mode, ne samo modom kao modom, nego modom što ona jeste, a to uvek kad govorim, onda želim i volim da citiram Branislava Nušića, za koga mnogi ne znaju da je bio prvi u stvari reditelj modne revije u Srbiji. Kada se desila prva modna revija, režirao je niko drugi do Branislav Nušić i tada je rekao jednu sjajnu stvar koja glasi: moda se javlja kao revolucionar koji obara predrasude, kao anarhista koji ruši tradicije, ali istovremeno i kao despot koji nemilostivo potčinjava mase i nasilnički im nameće svoju vlast. Njeni glavni regulatori su klimatske, ekonomske i socijalne prilike, državna vlast, društveni motivi, lični razlozi i estetika. Ono nije samo stvar odevanja, već vladajući oblik ponašanja i mišljenja koji deluje na porodične odnose, politiku, umetnost, moral, ljubav, uopšte na sve manifestacije ljudskog duha. Bez obzira što ovo deluje kao jedna ogromna definicija, koju ako me neko pita da ponovim, a da ne pročitam, ići će teže, mislim da je on napravio jednu super priču onoga što moda jeste i danas i što je oduvek i koliki je njen značaj u stvari na mnoge stvari. Ono o čemu ćemo danas govoriti je u stvari određeni broj žena koje su na svom modnom putu ostavile traga u Srbiji i napravile jedno modno zaveštanje koje smo dužni nekako da ga se sećamo i da ga volimo, to jest da ga volimo, da ga poštujemo, jer odatle su nastale mnoge neke druge stvari. I ono što je važno, nastala su neka pravila, neka estetika i neka etika onoga što je modno. U Srbiji nekoj savremenoj o kojoj pričamo, jedna od prvih žena koja bi trebala svakako da bude stavljena u taj kontekst je knjeginja Ljubica Obrenović, dakle majka kneza Mihajla i supruga kneza Miloša, žena koja je, da kažemo, prva postavila standard estetike i etike odevanja savremene Srbije. Rođena je kao Vukomanović u Srezojevicima 14. januara 1788. a umrla 14. maja 1843. u Novom Sadu. Ona je sa Milošem imala i ćerke Petriju i Savku. Važna je tema i Petrija, omiljena kćer kneza Miloša ili Miloša Velikog, koju je kada se udavala kupljena prva bela haljina i Petrija će biti prva žena koja će se u Srbiji obući u belu haljinu i tako se udati. Do tada to nije bilo pravilo. Zanimljivi kuriozitet iz tog vremena da će za Petrijino venčanje prvi put biti postavljene stolice za stolom, jer su do sada jeli za sofrom, dakle jeli su ono što je nasljeđe neke otomanske priče, sedenja na jastucima ili na niskom sedenju, tako da će Petrija biti također jedna vrsta influencerke koja će postaviti neke nove parametre. Knjeginja Ljubica sahranjena je u Krušedolu, kum na venčanju 1806. godine bio je vožd Karađorđe. Nećemo ulaziti u kumovske priče i u tom smislu taj odnos je postojao sve vreme i nakon Karađorđeve smrti. Ljubica je održavala jako dobre odnose sa onim članovima porodice koji su ostali živi. I važno je reći da joj je stari svat takođe bio Lazar Mutap. Često se pitamo Mutapova ulica, evo ona se zove po jednom značajnom čoveku iz tog vremena, a koji je bio stari svat upravo Ljubici. Knjeginja Ljubica je važila za dosta hrabru i odlučnu ženu. Bila je vrlo plemenita, izvanredno poštovana i voljena u narodu zbog toga što je bila negde dosta tiha, dosta je bila nenapadna, bez obzira na priču koju takođe mnogi znaju, a to je da je presudila jednoj Miloševoj ljubavnici iz pištolja, pa se krila i spasila upravo zato što je bila trudna. I to je spasilo da je Miloš i nju ne ubije nakon svega toga. Govorila je lepo i lako, vrlo je bila ubedljiva u svom govoru i zanimljivo je da je ona jedna od retkih žena iz tog vremena koja ima sopstvenu kuću. U vreme kada su ona i Miloš živeli, obično bi žena bila čak i u nekoj počinjenijoj poziciji nego što bi mi to danas mogli da prihvatimo. Ljubica, dakle, živi u konaku knjeginje Ljubice, koji je 1830. izgrađen u neposrednoj blizini Saborne crkve i Patrijaršije i predstavlja jedan od, da kažemo, fantastičnih primera tog baroka u Srbiji, u naravno svetlo onoga što je otomanska estetika. I ta kuća ima jednu divnu priču i dugu priču, a važna je upravo zato što će Ljubica tu postaviti neke prve modne standarde. Ona se nosila po tom takozvanom građanskom estetikom, to jest nošnjom koja je podrazumevala libade, taj gornji deo koji je bio rađen u plišu i vezan na stvarno posebno lep način, i s druge strane dole su bile te suknje, bajaderi, tepeluci, svi ti lepi elementi koje ona unosi kao neku u tom smislu dvorsku etikeciju. Važno je reći da nakon Hatišerifa 1830. godine Srbija počinje da biva modno osvešćenija. Do tog vremena Turci su na različite načine sputavali čak i da se nose određene boje ili da se nosi određeni nakit. Otuda je eksplozija boja, eksplozija različitih elemenata dekorativnih, eksplozija različitih stvari koje su bile važne kao jedna vrsta emancipacije najpre ženskog odevanja, pa i muškog naravno, je u stvari neko nasleđe koje nam ostavlja upravo Ljubica Obrenović. Trudila se u tom smislu da uvede neka pravila, pa čak i pravilo kako su izgledali ljudi koji su bili posluga u konaku knjeginje Ljubice. I tokom tog njenog života tamo, oni su recimo nosili crvene čarape, što je bio neki uticaj bečkog dvora i onoga što bi na Beču moglo u tom trenutku da se vidi kad je posluga u pitanju. Dakle, pratila je određene stvari. Ona nije spadala u žene koje su bile jako moderne, bila je čak malo i tradicionalista u svakom smislu, ali je pomerila to u kontekst onoga što bi bilo kneževsko dostojanstvo i s jedne strane, i s druge strane onoga što je bila nova slika Srbije, nečega što je bilo važno za Srbiju da i u tom smislu, ne samo oslobađanju Turaka i procesu koji je nastao nakon toga, nego i u estetskom smislu da počne da se gradi jedna nova estetika koju pre svega vladajuća klasa, odnosno članovi dinastije i bliski ljudi dinastiji, počinju da promovišu kao novi pattern ili novi način odevanja koji do tada nije bio popularan. Ljubica će za vreme svog života se truditi da i kroz svoje ćerke koje su se poudavale van Srbije i koje su imale mogućnost da, eto ta Petrija pomenuta, je neko ko je na određeni način već upoznao savremene evropske tokove. Ona bi danas u nekom današnjem kontekstu bila vođena kao jeli neka mlada žena koja je videla kako se to nosi u Beču ili u Pešti i donosila je taj duh nove estetike. Verovatno je majka, kao neka današnja majka, govorila pa to možda nije ni prigodno ili dobro da se obuče, ali je ceo taj njen uticaj značajan zbog toga, pre svega zbog njenog ženskog značaja kao žene u toj priči, zbog njenog uticaja i na politiku sa jedne strane, ne samo politiku odevanja, i zbog njene zaista posvećenosti dinastiji do poslednjeg trenutka, gde se ona u stvari kada je umrla u Novom Sadu, opraštajući negde najviše je žalila za tim što nije uspela da se vrati u Srbiju nakon proterivanja dinastije Obrenović. Njen sin knez Mihajlo svakako će biti u onoj grupi muških pripadnika koji su emancipovali Srbiju kulturološki, kulturno. On je bio jedno lice kulture i kulturno lice tadašnje Srbije i kroz ono što je uneo kao novu estetiku i on odevanje, on se pojavljuje u jednom potpuno savremenom zapadnoevropskom izgledu. Njegovi portreti govore o tome da je on vrlo bio moderan, bio je vrlo i zavodljiv i bio je neko ko je živeći po svetu doneo tu estetiku i na svoj dvor i sa svojom suprugom knjeginjom Julijom Hunjad i pravio i prve balove posle naravno smrti knjeginje Ljubice. Sledeća žena koju treba pomenuti u tom nizu svakako je knjeginja Persida Karađorđević. Žena koja će vladati između Obrenovića sa svojim suprugom Aleksandrom Karađorđevićem kao supruga vladajućeg kneza, i ona će nastaviti to što je knjeginja Ljubica započela. Knjeginja Persida rođena je kao Nenadović u Brankovini 15. februara 1813. a umrla je u Beču 29. marta 1873. Udala se za Aleksandra Karađorđevića, sina Karađorđa, koji je 1842. izabran za kneza Srbije. Udala se 1813. i sa knezom imala 10 dece. Deca su koje su nama ostali upamćeni, kojih mi znamo, da tako kažem, su Petar, Đorđe i Arsen. Petar će postati Petar I Karađorđević, Đorđe će biti čuveni buntovni princ koji će završiti u ustanovi mentalnog karaktera, a Arsen će biti otac knezu Pavlu Karađorđeviću. Dakle, knjeginja će biti značajna za to kao neko ko će u stvari mnogo toga uraditi, takođe za estetiku i odevanje, takođe za mnoge stvari koje se tiču etikecije, jer je knjeginja Persida spadala u vrlo lepe žene, govorilo se da je bila vrlo lepa, i bila je okrenuta svemu što je bilo savremeno. Rušila je neke, da kažemo, nasleđena pravila odevanja, uvela je mnoge dekore koji su posle nošeni, pogotovo nakita. Srpska grana je ostala nešto što je dijamantski ukras koji je često krasio njenu glavu ili je krasio dekolte, i ona je takođe neko ko se vezuje za osnivanje prvog srpskog pozorišta 1847. Dakle, ona je jedna žena koja je utabala ili utrla put i knezu Mihajlu, koji će kasnije doći kao vladajući knez, da neke stvari nastavi. Knjeginja Persida Karađorđević takođe je žena koja ima jednu zanimljiv fakt, a to je da nosi orden koji je dodelio Abdul Međid sultan kao Padišahov portret koji on njoj dodeljuje 1864. To govori u prilog koliko je bila uticajna ili koliko je bila značajno gledana od strane Padišaha ili sultana kao žena vladajućeg kneza jedne pokrajine koja je do ne tako davno bila deo potpuno Osmanskog carstva bez ikakvog elementa nezavisnosti. Knjeginja će napraviti takođe i određene inovacije u odevanju, mada se nosila vrlo tradicionalno, nosila je dakle sve elemente koje nosila i knjeginja Ljubica, možda nešto raskošnijeg veza, i on, za razliku knjeginje Ljubice, knjeginja Persida je bila neko ko je voleo nakit, ko je takođe kupovao i nosio lepi i zanimljiv nakit. Sledeća žena koja je u tom nizu tih srpskih, da kažemo, influencerkih modnih, je definitivno kraljica Natalija Obrenović, supruga kralja Milana Obrenovića, koja je bila knjeginja od 1875. do 1882. i kraljica Srbije od 1882. pa sve do 1888. Rođena je u Firenci 1859. a umrla u Parizu 1941. godine. Nakon svog odlaska iz Srbije, nakon dosta buntovnog razlaza od kralja Milana, od različitih abrova ili priča beogradskih da se kralj sa određenom Grkinjom ljubakao po knez Mihajlovoj, kraljica je otišla da živi u Francusku i provela veći deo života u Bijaricu, u vili koja se zvala Sašino. Bila je posvećena u stvari njihovom sinu, poslednjem kralju Obrenovića, Aleksandru, koji će u majskom prevratu zajedno sa svojom ženom izgubiti život, i na taj način će se prekinuti loza, direktna loza Obrenović. Ona je nakon, kako se zove, svog odlaska, nakon abdikacije njenog muža, dolazila u Beograd dva puta. Dolazila je pred kraj 19. veka, tačnije 895. i 897. Jako je brinula o nekim stvarima koje se tiču edukacije i obrazovanja. Bila je žena dosta posvećena upravo tome, a s druge strane i prva srpska savremena vladarka, ako smo govorili o ove pre, ove dve pre, onda govorimo o njoj, kao o vladarki koja se nosi skoro isključivo evropski. Dakle, ona nosi najsavremenije odevne komade tog vremena. Vlahu Bukovac ima jedan od njenih najlepših portreta, gde vidite u punom sjaju jednu srpsku kraljicu, koja posle srednjeg veka je prva srpska kraljica, odevena i obučena u svim elementima i najmanjim detaljima u estetici vladarske estetike, dakle vladarske etikecije. Kraljica je u tom nekom kontekstu novih pravila uvela dosta pravila vezana i za dvorsku, da kažemo, etikeciju, za dvorske balove. Mnogi portreti koji su rađeni u tom vremenu su u stvari portreti u skladu sa onim što se dešavalo na svetskim dvorovima. Natalija i Milan su nekako malo sučeljeni u gledanju na stvari. Natalija je bila više proruska, Milan je bio više proaustrijski, pa je onda taj spoj te dve carske estetike u njima doneo to da je to vreme obeležilo i nove tkanine, nove forme koje su se viđale na dvoru, od tih korseta, od njenih izlazaka u javnost, u šeširima i u različitim ukrasima koji su podrazumevali nakit, koji do tada nisu bili u Beogradu, to jest u Srbiji, toliko viđeni. Kraljica je inače, pored toga, napravila neku svoj otklon u trenutku kada je došlo do smrti njenog sina. Ona je kao praktično formalni naslednik nekog bogatstva Obrenovića učinila jednu vrlo veliku stvar koju treba pomenuti, a to je da je ona 1923. godine Univerzitetu Beograda poklonila više od 9000 hektara šume kao i dva rudnika zlata. Manji deo ovog imanja danas koristi Šumarski fakultet, dok je ostatak pod upravom Srbija šuma. Dakle, kraljica Natalija i danas na neki način možda nedovoljno počastovana time šta je učinila tih 20. godina kada su već Karađorđevići bili na vlasti, je dosta toga poradila na obrazovanju posredno, dajući mogućnost da se od sredstava koje su ti rudnici zlata i šume mogli da obezbede, da se školuje jedna nova intelektualna snaga Srbije između dva rata. Ono što je, da kažemo, tužno, kraljica je na kraju preminula 5. maja 1941. godine u Parizu. Sahranjena je u krugu najbliže rodbine, koja je bila vrlo sada tada mala i časnih sestara, jer se ona posle zaredila i kao monahinja provela ostatak svog života. Nakon što je sahranjena u Parizu, posle izvesnog vremena, dakle posle Drugog svetskog rata, preneto je u crkvu Svetog Marka u Beogradu, gde takođe počiva i njen sin Aleksandar i snaja Draga Mašin. Da kažemo da Draga nije bila mnogo omiljena od majke, da li je to sad odnos svekrve i snaje, to ne znamo, ali je generalno Natalin, da kažemo, Natalina, Natalijino nasleđe upravo u tome da je postavila u stvari formu tog poštovanja povoda i prilike, što je jako važno za Srbiju, jer će upravo Natalija postaviti standard kako se oblačite za neku priliku, gde kada se ide kod nekoga, kako to izgleda, pa čak i ono što mi danas slavimo kao slavu ili kao Božić, mnoge stvari će još u vreme Natalije biti definisane kako jedna građanska porodica to slavi. Naravno, te građanske porodice ne podrazumevaju krug dvojke, to volim da kažem u poslednje vreme, podrazumevaju zaista ljude u čitavoj Srbiji koji imaju svest o tome na koji način treba poštovati kako svoje goste, tako i kad idete u goste. To je nešto što je kraljica definitivno, da kažemo, ostavila iza sebe. Jedna zanimljiva žena koja je možda najbliža toj priči mode i modne priče je Anka Obrenović Konstantinović, rođena 1. aprila 1821. u Šapcu, a umrla 10. juna 1868. u Beogradu. Bila je član vladajuće porodice Obrenović, odnosno ćerka Jevrema Obrenovića, brata kneza Miloša i njegove supruge Tomanije. jako zanimljiva žena, i ona je bila poznata kao Anka Pomodarka. Kada govore o Anki Pomodarki, dakle, govore o Anki Obrenović, koja je postala Anka Pomodarka zato što je bila neka žena koja je pomerala granice. Ona bi danas bila verovatno u savremenom smislu neko ko bi pisao možda neke knjige koje se ne očekuju da su tema za ženu, oblačio možda neku boju koja nije bila u odevanju toliko ekstremna koliko u svom sagledavanju slobode i ženskih prava. Ona će biti i prva žena čiji su kao je kao pisac prevedena u modernoj postostomanskoj Srbiji 1836. godine. U tom trenutku sa samo 15 godina ona objavljuje prevod sa nemačkog knjige koja se zvala tada Naravoučiteljnije povijesti. I u tom smislu ona pomera već tada granicu, jel? Ne očekuje se da ona to treba nekako da pomeri na taj način. Ono što je kod Anke bilo važno, Anka je bila, rekli bi danas, neka kolokvijalno rečeno šefica. Ona je vodila svoje interese i svoje ideje do poslednjeg onako trenutka, i ona je, Ankin sin, kapetan Aleksandar Konstantinović, je na primjer dobio ćerku koja će se kasnije udati za crnogorskog princa Mirka, sina ovoga kralja Nikole Petrovića. Ta veza između Obrenovića i Petrovića, recimo, za Anku bila cilj da nekada to se ujedini, te dve dinastije. Ona je imala i političku svest kao žena u tom trenutku i u tom vremenu, to je već bilo već onako značajno, jer žene nisu imale toliki uticaj na politiku u to vreme. Ona je u tom trenutku, upravo zbog tog braka, nakon smrti Aleksandra Obrenovića, ubistva, to je bio trenutak kad je, recimo, crnogorski princ Mirko takođe postao pretendent na srpski presto, upravo zbog veze sa Obrenovićem. Ona je izgubila, da kažemo, tu bitku, njena ćerka, postao je Petar I Karađorđević kralj, kao što se zna, a potomci Mirka i Natalije, dakle, taj trag Anke Pomodarke, što je zanimljivo, danas žive u Francuskoj. Dakle, Anka je napravila taj link da oni prosto imaju tu vezu, jer dosta je te francuske mode bilo tada već vidljivo, dosta je bilo uticaja i francuskih magazina, žurnala koji su dolazili u Srbiju, bivali su već pretplaćeni na takve stvari, mada su bazno ono što je se ticalo odevanja dolazilo je pre iz Pešte i Beča nego iz Pariza. Dakle, Anka Pomodarka, kada od danas budete čuli da neko to kaže, vezuje se za upravo Anku Obrenović, koja će na taj svoj način ostaviti taj trag, kao što ima čuvena izreka kaži Dragička, koja se vezuje za jednu ženu koja se zvala Dragička i koja je bila puna informacija, pa su kaži Dragička šta je bilo, tako i Anka Obrenović ostaje kao ta Anka Pomodarka. Sledeća žena koju definitivno moramo da pomenemo je kraljica Draga Obrenović, koja je rođena u Gornjem Milanovcu 864. umrla u Beogradu u majskom prevratu, to jest ubijena je 1903. godine. Bila je kraljica Srbije i supruga kralja Aleksandra Obrenovića, posljednjeg kralja iz dinastije Obrenovića. Pre nego što je postala kraljica, Draga je bila udata za inženjera Svetozara Mašina i bila je dvorska dama kraljice Natalije, majke kralja Aleksandra. Ona je bila upravo taj njen, da kažemo, pozicija dvorske dame je dovela u kontakt sa Aleksandrom, koji se neutešno zaljubio u Dragu i po cenu svega odlučio da upravo ona bude njegova supruga. Mnogo je kontradiktornosti, mnogo priča koje su bile o njoj, koje smo čuli ili koje nismo čuli, i ona generalno je negde i prokazana kao neka zla kraljica ili kao neko ko je uništio Obrenoviće ili kao neko ko definitivno ima neku, da kažemo, ružnu prošlost ili ružan uticaj. Međutim, vrlo je etički da kažemo da je kraljica Draga bila vrlo zanimljiva, jer je imala, recimo, u svojoj pratnji spremačicu, krojačicu i dizajnerku. Dakle, kraljica Draga ima svog ličnog dizajnera koji se bavi njenim odevanjem. Kraljica je govorila nekoliko jezika, često je odlazila na svečane balove i prijeme, to je vrlo volela i verovatno da su ljudi iz tog enturaža, kako bi danas rekli, a koji su se ticali njene estetike, vodili računa o tome kako da kraljica izgleda. Takođe, portretisana od velikog Bukovca, postoji taj portret, nažalost, ne u originalu kao što bi voleli, nego dosta u lošem stanju, govori u prilog tome koliko je Draga pridavala odevanju, koliko je bilo značajno šta ona nosi, na koji način nosi. Svirala je klavir, za nju je pravljen specijalni limitirani Steinway koji je tada došao u Beograd da bi ona preludirala na klaviru. Dakle, kraljica je želela da postavi opet jedan novi stepen, jedan novi standard kako to treba da izgleda. Ona je stipendirala mlade književnike, pomagala dečijim sirotištima i uvela veliku štednju na dvoru, jer je bila, posle ćemo govoriti o još jednoj ženi koja je to radila, bila je vrlo štedljiva da su se haljine i prepravljale. Otuda ta krojačica, koja je, recimo, ako je haljina bila za jednu priliku, viđena je, ona je onda tu haljinu prepravljala za neke dodatke da bi naredni put bila u novoj haljini. Važno je napomenuti da je upravo ona bila, recimo, član kluba književnika, odlazila je u klub književnika, smatrala se nekim ko bi mogao da bude rame uz rame sa književnicima. Mnogi će sad to reći da li je ili nije, ali definitivno je bila orijentisana ne samo poziciji kraljice koja je imala neke protokolarne momente, nego je bila nešto šire od toga. Ono što je važno reći za Dragu Mašin, ona je izuzetno cenila Branislava Nušića, sa ovog čoveka našeg sa početka priče, i upravo ona ga je postavila za upravnika Narodnog pozorišta. A Jovanu Skerliću, velikom Jovanu Skerliću, je lično plaćala studio u Ženevi. Dakle, ona je, pored toga što je bila kraljica, nekako vrlo bila naklonjena umetnosti i vrlo vodila računa o tome. Otuda i ta estetika modna, tadašnja, dvorska, je bila već drugačija u odnosu na njene prethodnice. Ona će takođe finansirati, to jest finansirala je Zmajev Neven, jednu izvanrednu stvar koja je važna za kulturu ove zemlje, i finansirala, recimo, spomenik Vojislavu Iliću. Sama kraljica Draga ostaće upamćena po još jednom zanimljivom kuriozitetu. Romanović je pred kraju sutom svoje vladavine praviti jedan od najčuvenijih maskembala, gde će se Romanovi i članovi ruske aristokratije pojaviti u najluksuznijim odevnim komadima tog vremena, replikama onoga što su bili bojari ili što su bili neke, da kažemo, stvari koje su vezane za prethodnu istoriju Rusije pre Petra Velikog. Tako će kraljica Draga takođe skoro istovremeno na srpskom dvoru napraviti jedan takav prijem inspirisan srednjevekovnim kostimima. Nažalost, mi to kostime danas nemamo, bilo bi lepo da ih imamo, jer su oni u stvari, zahvaljujući toj njenoj predanosti i istraživanju, jer je bila takav tip, bili jako dobre replike onoga što bi nosile neke srednjevekovni vladari. Naravno da je to javnost ocenila kao njenu želju da postane carica Jelena, da on postane car Dušan, ali definitivno je, dakle, vrlo pratila trendove, vrlo je bila u prilici, znajući i jezike, da čita magazine i da uvodi to u tu neku estetiku odevnu, pre svega. Tako da se ona pojavljuje, recimo, u belom, poput članova Romanovih, kada gledaju se te fotografije Romanovih iz tog vremena, knjeginje, velike knjeginje Romanov su obično bile u bele, tako i Draga se pojavljivala u belom. Dakle, bila je neko ko je na pravi način to negde potencirao, i njeno nasljeđe vezano za modu nije da je malo, ne treba da ulazimo u to sada u mišljenje da li ona bila ovakva ili onakva, nego prosto govorimo o tome šta je ostalo. Tužan kraj za kraljicu Dragu i kralja Aleksandra nakon tog majskog prevrata. Punih 5 sati su tela koja su bila doslovno iskasapljena ležala ispred starog zdanja koga danas nema, jer je srušeno po dolasku Karađorđevića. Biće sahranjena u kripti crkve Svetog Marka ali nakon bombardovanja Beograda, jer je prvo mesto sahrane bila jedna mala grobljanska crkva koja je pogođena tokom 6. aprilskog bombardovanja i tada su nemačke vlasti bračni par Obrenovića preneli u kriptu nepogođene crkve Svetog Marka, gde danas počivaju. I zanimljivo je, recimo, ima jedna zanimljiva priča koju sam čuo, a to je da je da bi potvrdili da su to njihovi zemni otcaci, nije više bilo nikoga iz porodice ko bi potvrdio kako su bili odeveni u trenutku kada su bili sahranjeni, nego je to potvrdila žena limara kome je taj pričao u trenutku kada je sahranjivan par šta su imali na sebi. Ono što znamo da je kraljica bila obučena u crvenu haljinu, a da je kralj nosio menžetne sa svojim monogramom. Dakle, nije bilo elemenata te raskoši koju je Draga za vreme svoje vladavine plasirala na dvoru i uopšte u kompleksu dvorskom, koji je danas poznat kao Skupština grada i zgrada predsedništva.